informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore za četvrtak 7. novembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete mučenike Markijana i Martirija. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Patrijarh Porfir je razgovarao sa predsjednikom opštine Sremski Karlovci. Najava proslave Mitrovdana u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Deveti dani Patrijarha Pavla, arhijerejska liturgija u Kućancima. Kvartet Eva iz Bugarske u Sabornom hramu u Podgorici. Centralna izložba o episkopu Vićentiju u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Mošti svetog velikomučenika Pantelemona donesene iz Hilandara u Solun. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura iznosit će od 14 do 23 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Danas aktuelno. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je razgovarao 7. novembra ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa gospodinom Draženom Đurđićem, predsjednikom opštine Sremski Karlovci. Svjetejši patrijarh je novoizabranom predsjedniku opštine Sremski Karlovci poželio uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti, naglasivši veliki značaj tog mjesta za istoriju, ali i za budućnost Srpske pravoslavne crkve, s obzirom da Sremski Karlovci predstavljaju jedno od istorijskih sjedišta patrijaraha srpskih i da u njemu već 230 godina na ponos roda srpskog uspješno radi znamenito bogoslovsko učilište.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služit će sutra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, svetu službu Božju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Hram svetog Dimitrija u Kolašinu 8. novembra proslavit će svoju hramovnu slavu. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije. Nakon svete liturgije bit će upriličen i bogat kulturno-umjetnički program. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Profesor dr. Predrag Đoković ovog četvrtka, 7. novembra, dakle večeras, održat će u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu o crkvenoj muzici i onima koji je izvode. Ovo predavanje počeće u 19 časova.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, obišao je danas radove na izgradnji gimnazije Sveti Sava, kao i hrama posvećenog prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Nakon obilaska gradilišta uslijedila je trpeza ljubavi sa nadzornicima, inženjerima i radnicima uključenim u izgradnju objekta gimnazije. Prisutan je bio i direktor gimnazije Sveti Sava Jugoslav Blagojević sa saradnicima. Mitropolit je u svojoj besjedi zahvalio na trudu i požrtvovanosti, rekavši između ostalog da gradnja jeste jedno veliko zajedništvo i velika radost, pogotovo kada se gradi škola.
Dakle, vidimo jedan veliki broj ljudi od struke, od znanja, od iskustva i vidimo veoma ozbiljne firme koje su ovdje uključene u izgradnju ovih naših blagoslovenih objekata, a naravno isto se tako zahvaljujemo i svim radnicima koji su ovdje znoj prolivali i veoma mnogo doprinijeli da ovo sve ide na vrijeme i kako Bog zapovijeda. Neka Bog blagoslovi sve one koji rade, da ovdje lijepo rade i neka ljudi zarade i neka i sve bude sa blagoslovom i sa srećom i da nam svima bude radost i ponos i dika kada sve ovo završimo i da imamo taj divni osjećaj da smo učestvovali u jednom velikom i blagoslovenom dijelu koje će ostati, ako Bog da, za buduća pokoljenja i za buduće vjekove.
Mitropolit budimski administrator temišvarski gospodin Lukijan posjetio ambasadu Republike Srbije u Bukureštu i tom prilikom osveštao prostorije ambasade koja se odnedavno nalazi u novom, rekonstruisanom objektu. Mitropolit Lukijan je u prisustvu sveštenstva i zaposlenih u ambasadi odlikovao ambasadora Stefana Tomaševića ordenom Srpske pravoslavne eparhije temišvarske. U okviru manifestacije Dani Patrijarha Pavla, čije sjedište je u Čačku sa ograncima u Kućancima, Gacku, Nikšiću i Prizrenu, tradicionalno 15. novembra u slavonskom mjestu Kućanci u organizaciji eparhije Pakračko-slavonske crkvene opštine Kućanci održat će se svečanost u čast Patrijarha Pavla. Toga dana u crkvi svetih Petra i Pavla, u kojoj je kršten Gojko Stojčević, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan, sa više arhijereja služit će svetu liturgiju sa početkom u 9 časova. Kako najavljuju organizatori, poslije svete arhijerejske liturgije planiran je obilazak imanja na kojem je rođen Gojko Stojčević, a na kom se, pored ostalog, pravi i muzej posvećen Patrijarhu Pavlu. U nastavku 11 časova i 30 minuta bit će upriličena svečana akademija u čast Patrijarha Pavla. Manifestacija Dani Patrijarha Pavla osnovana je 2016. godine. Ustanovljena je sa namjerom da nas i generacije koje dolaze i sve narode svijeta posjeća na bogougodno djelo izuzetnog čovjeka koji je živio i postupao po mjeri Oca, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Postupao je po mjeri Oca svojim riječima i djelima na svakom mjestu i u svakoj prilici. Uprava hrama Svetog Dimitrija na Kruševcu poziva vjerni narod da se pridruži liturgijskoj proslavi hramovne slave ove svetinje Mitrovdana. Sveta liturgija služit će se sutra 8. novembra sa početkom u 9 časova u dvorskom hramu dinastije Petrović-Njegoš, koji se nalazi u podgoričkom naselju Kruševac. Centralni događaj proslave bit će li sveta liturgija, koju će predvoditi podgoričko sveštenstvo, a nakon evharistijskog sabranja bit će upriličeno i prigodno posluženje. Iz uprave hrama pozivaju vjernike da se saberu i molitveno zajedničare u slavu Božiju, a u čast svetog velikom učenika Dimitrija, zaštitnika ovog podgoričkog hrama. Hram Svetog Dimitrija, koji je sagradio crnogorski knjaz Nikola krajem 19. vijeka u okviru svog dvorskog kompleksa, od samog početka bio je mjesto okupljanja vjerujućih i utočište za sve u teškim vremenima. Danas, nakon brojnih stradanja i obnavljanja, nastavlja da služi kao duhovno pribježište za brojne vjernike, posebno osoblje, pacijente Kliničkog centra Crne Gore, studente kao i žitelje ovog dijela Podgorice. U kripti Podgoričkog sabornog hrama u petak 8. novembra sa početkom u 19 časova održat će se koncert crkvene i svjetovne muzike kvarteta Eva iz Bugarske. Organizatori su ambasada Republike Bugarske u Crnoj Gori i svešteno bratstvo sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Kvartet Eva čine Gergana Dimitrova, Sofija Janeva, Evalina Hristova i Danijela Stojičkova. U sastavu kvarteta Eva su jedni od najboljih bugarskih ženskih vokala, 4 solo pjevačice svjetski poznatog ženskog narodnog hora. Postavku kvarteta čine različiti glasovi koji se susreću u takvoj virtuoznosti da imate osjećaj da slušate samo jedan glas. Grupu su spontano osnovale 4 žene 1995. godine. Pjevači vladaju veoma vrlim i veoma impresivnim stilom pjevanja koji se zasniva na odličnoj tehnici. Na repertoaru kvarteta su autentične folklorne pjesme iz različitih krajeva Bugarske, kao i kompozicije duhovnog karaktera. One traže čistotu i primarnost pjesme čitajući tradiciju na veoma modern i raznolik način. Centralna izložba o životu i dijelu velikog jerarha Srpske pravoslavne crkve, episkopu Vićentiju, autora Roksande Aleksić, otvorena je sinoć u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umjetnosti. Povodom 200. godina od rođenja episkopa Vićentija Krasojevića izložbu su organizovali Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umjetnosti, Zadužbina vladike Vićentija, Narodni muzej Šumadije i Muzej Rudničko-Takovskog kraja. Također, tokom svečanosti premijerno je predstavljen dokumentarni film Zavještanje vladike Vićentija, autora Sare Milanović i Jevđe Jevđevića. Svoje pozdravno slovo prisutnima u uvodnom dijelu programa uputio je njegovo preosveštenstvo, vikar patrijarha Porfirija, vladika Moravički, gospodin Tihon.
U 19. veku vaskrsla je ponovo Srpska država i vaskrsavaćenjem institucije. Mnogo je dobrotvora bilo u tom veku, a episkop Vićentije je opet i u tom veku sa mnogo dobrotvora ističe se kao poseban, jer je upravo radio ovo što je učio ovaj prepodobni otac. Radio je dobro uvek. I ne samo da je radio za života dobro, nego je stvarao zadužbinu da se i posle njegove smrti to dobro čini od onoga što on ostavio. Sa života je sve ostavio u dobrotvorne svrhe i to je živelo i posle njega. Zbog toga mi stojimo danas ovde pred njegovom ličnošću sa velikim poštovanjem i pozdravljajući autora izložbe, čestitajući svima vama obnovljenu uspomenu novog čoveka, velikog čoveka, i podsjećajući da je član Akademije Radoslav Grujić objavio davno jednu kratku biografiju o njemu, mislim da je to prva biografija, prenosim vam pozdrave i dobre želje njegove svetosti patrijarha Porfirija i želim da uživate u ovoj izložbi.
O vladici Vikentiju govorio je upravitelj zadužbine vladike Vićentija Jevđa Jevđević.
Ove godine Srpska država i crkva proslavljaju 200. godišnicu od rođenja episkopa Užičko-Kruševačkog i Žičkog Vićentija Krasovića. Bio je prosvetitelj, episkop i zadužbinar, član Srpko-Kruševačkog društva, ljubitelj umetnosti i mecena poznatih slikara i pisaca i upravo je zbog toga centralna izložba o njemu u ovom hramu nauke i umetnosti. Izložba koja je pred vama nastala je u saradnji Muzeja nauke i tehnike SANU, Muzeja Šumadije iz Kragujevca, Muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca i Zadužbine vladike Vićentija iz Beograda. Autor izložbe je kustos i solista gospodin Roksandra Aleksić, a autor koncepta izložbe je gospodin Miloš Jurišić. Ovom prilikom posebno se zahvaljujem rednom osoblju ove galerije, gospođama Božić i Kolačević i njihovim saradnicima koji su svesrdno pomogli u organizaciji ove izložbe. Kao prateći sadržaj ove postavke su i prikaz dela koja su nastala na umetničkom konkursu održanom tokom proleća ove godine, kao i projekcija kratkometražnog filma koji je snimljen u produkciji televizije Ekran i Zadužbine, a koji je režirala gospođica Sara Milanović. Episkop Vićentije je rođen pred 200 godina u selu Gornja Crnuća, gde je bio prvi dvor oslobođene Srbije. Njegovi roditelji, Đoka i Petrija, i njegov deda stric, jer bio dvorski knez u to vreme, Đorđe Jovičić, bili su svedoci i aktivni učesnici u oslobađanju Srbije i formiranju novih državnih institucija.
U nedelju 3. novembra ove godine mošti svetog velikomučenika Pantelemona donesene su iz manastira Hilandara na molbu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Neapoljskog i Stavropoljskog gospodina Varnave na poklonjenje vjernom narodu ove mitropolije. Događaj je upriličen u sklopu proslave sabora svetitelja Neapoljskih. Centralno mjesto proslave bio je saborni hram Svetog Georgija u Neapolju, gdje su mošti izložene na poklonjenje i cjelivanje vjernom narodu. Mošti Svetog Pantelemona ostaće u hramu narednih 7 dana. Mitropolija ove godine obilježava 50 godina od osnivanja. Istovremeno se navršava i 20 godina od ustoličenja mitropolita Varnave, duhovnog čeda blaženopočivšeg prvog mitropolita neapoljskog gospodina Dionisija, koji je bio veliki dobrotvor srpskog naroda. Tokom ratova 90. godina njegova mitropolija bila je jedna od najaktivnijih i najorganizovanijih u slanju pomoći stradalim Srbima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. Njegovom zaslugom mitropolija Neapoljska godinama je stipendirala školovanje 2000 srpske djece, ratne siročadi. Zbog velikih zasluga odlikovan je 1995. godine ordenom Svetog Save prvog reda, najvišim priznanjem Srpske crkve. Na teritoriji ove mitropolije nalazi se srpsko vojničko groblje Zejtinlik, na kom počivaju srpski i ostali saveznički vojnici postradali prilikom proboja Solunskog fronta. Svete moštije sa dozvolom sveštene opštine Svete Gore donio hilandarski saborski starac i antiprosop Piero monah Arsenije. Visoko prepodobni arhimandrit Metodije iguman Hilandara sasluživao je na svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svetog Georgija uz mošti svetih ugodnika Božijih. Nakon blagosiljanja koljeva u hramu, sveštenstvo i okupljeni narod krenuli su u svečanu litiju sa ikonama svetitelja Neapoljskih, njihovim svetim moštima i moštima svetog velikomučenika Pantelemona kroz glavne ulice Neapolja. U litiji su učestvovali brojni članovi lokalnih kulturnih udruženja, polaznici crkvenih škola kao i filharmonija opštine Neapolj. Da čujemo za kraj ovog informativnog bloka kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz povremeno slabu ili umjerenu visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ponegdje po kotlinama magla. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, na krajnjem jugoistoku povremeno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 3 do 11, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.